Paulus' brev til Filipperne. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Paulus' eksempel. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg, jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
Sådan. Bedre kan det ikke siges. Amen. Sådan. Det kan være, du skal vente til din sidemand og sige, sådan. Amen. Jeg blev lidt rørt i under lovsangen. Også fordi, at vi har ikke talt sammen om, hvad for nogle sange, der skulle synges, og hvad der skulle deles. Men det var lige spot on, det som jeg oplever. Gud har vist mig igennem den her tekst i dag. Og som kirke, så er vi på en spændende rejse igennem Filipperbrevet. Og vi har det sådan, at nogle tider, så bruger vi tid på at beskæftige os med et bestemt emne i kirken. Og andre gange, så kaster vi os over en bog eller et brev, hvor at vi dykker ned i og finder ud af, hvad er det egentlig, den her bog, eller hvad er det egentlig, dette brev taler om. Og vi er præster i kirken her, og jeg ser det som et privilegium af Guds nåde, at jeg får lov til at dele tingene ud fra det, som jeg ser. Og det ved jeg også, at Jürgen Gelonska, Johnny Hansen og Kevin Joseph, som også er med til at forkynde her i kirken, at det er vores bøn, at vi må sige det, som er rigtigt, og det, der er sandt. Og så kunne vi sige som Paulus, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud også åbenbare det for jer. Så det er en rimelig kraftig overbevisning, er det ikke? Han er Paulus, der er ikke spire af tvivl om den sandhed, han tror på. Og jeg håber og beder til, at vi også må være lige så skarpe i vores overbevisning og tro, som Paulus han var. Kan man stille spørgsmålstegn ved tingene? Må man det? Er det okay at stille spørgsmål til det, præsten prædiker? Det er absolut okay. Og når vi taler nogle ting, som vi tror på, og som vi er overbevist om, så gør vi det ud fra en tillid og en, hvad skal man sige, en tillid og en overgivelse til den Gud, vi tror på. Men samtidig så ved vi også, at vi har brug for at kigge i skrifterne. I Apostlenes Gerninger 17:11, der står sådan om nogle andre jøder, som var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med meget velvilje og granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Så det er okay, at du grænser skrifterne. Det er okay, at du stiller spørgsmålstegn. Det er okay, at du siger, at det her nu også er rigtigt. Og der er mange eksempler, som jeg har oplevet gennem tiderne, hvor mennesker har fået nogle fejl, forkert lære ind i deres liv, og som har holdt dem bundet igennem mange, 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 mange år. Og lever i frygt, lever i fangenskab, fordi at den her lærer, den har skabt nogle bånd frem for frihed. Og det er det, vi ønsker og beder til, at Gud vil give os noget til, at det, vi forkynder, ikke binder mennesker, men sætter mennesker i frihed. Og det er det, vores bøn er. Og jeg har sådan en frihedsoplevelse i dag. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Hvis jeg har det alene, så lad mig nyde det. Og bare smil til mig en gang imellem, så det er fantastisk, at du føler dig så fri. Fordi når en gang imellem man får øje på Jesus på en ny måde, så sker der altså bare noget i ens hjerte. Og det er det, som vi gerne, det er det, jeg gerne vil give jer med den her formiddag. Det Paulus, han udtrykker her, og når Paulus, han taler, og overskriften, jeg ved ikke, om vi nåede at se den, det her med at blive en stræber. Og det kan måske virke lidt i modsætning til det, som vi ellers forkynder om, at det handler ikke om os, det handler ikke om, vi kan, hvad vi formår osv. Og så taler han pludselig i en retning, hvor han taler om, at han stræber, han jager. Og det er som om, at han er i sådan et kapløb for at blive den bedste til det. Og hvad er det, Paulus han gør? Og det, Paulus gør, Paulus har smagt det liv, hvor et menneske lever under trældom ved loven, som Bibelen taler om. Og når Bibelen taler om loven, så henviser Bibelen til det gamle testamente, Mosebøgerne, som var skrevet til jøderne, før Kristus kom ind i verden. Og det vil sige, at det vi bygger vores forkyndelse på, det er nåden, som handler om det nye testamente, og det som handler om Jesus. Og der havde Jürgen Galonska en fantastisk undervisning sidste søndag, så hvis du har mulighed for det, så gå ind på nettet, og ind på vores hjemmeside, der vil du kunne finde nogle af de prædikner, som er blevet talt over de sidste søndage her. En fantastisk budskab om forskellen på, hvad der tilhører loven, det vil sige det gamle liv, som Mosebøgerne taler om, og så det nye liv, som vi har fundet i Kristus. Og det er det, som er meget spændende, og det er det, jeg har lyst til at dele med jer om. Er I klar? Ja. Ja, ja, jeg er klar. En rigtig stræber, hva'? Ja, okay. Ej, nu skal jeg være ordentlig. Amen. Jeg ved godt, solen skinner, himlen er blå, og vi får sådan lidt god varme ind i kroppen. Det er fantastisk. Men der sker altså bare nogle gange noget ind i ens hjerte, når man pludselig ser nogle sandheder i det, som Gud han har givet for os. Når jeg læser Paulus, så er det lidt specielt, fordi så i Filipperbrevet kapitel 3, vers 10, så siger han sådan her, for at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død. Og vi taler jo om frihed. Vi taler om det at modtage frihed fra Gud, alt det Gud har til os. Og så kommer Paulus og siger, det er længes efter, de lidelser. Eller er det det, han siger? Og vi ser mange steder, i mange religioner, der er mennesker, som tror, at lidelse skal til for at opnå guddommelighed i ens liv. At det koster noget. Vi må betale prisen, osv. osv. Og vi skal betale en pris. Men den eneste pris, vi skal betale, det er at komme tættere ham. Og lære ham bedre at kende. Så når Paulus han taler om dette med at kende ham, så tales der om et fællesskab, som handler om at erfare det, Jesus har erfaret. Og hvad betyder det? Det betyder ikke, at Paulus på ny skal gå ind og skabe, hvad skal man sige, en ny frelse eller et nyt gennembrud igennem sine lidelser og kampe. Men han taler om at opnå det, Jesus allerede har opnået. Og mærke konsekvensen af det, Jesus allerede har oplevet. Halleluja. Og det er der stor forskel på. Der er en kæmpe stor forskel på, om jeg skal lide mig igennem noget for at opnå noget, eller at jeg kan blive et med ham, som har lidt for mig, og få lov til at mærke konsekvensen af det, som han har gjort. Og derfor så, når han taler om det, at jeg må kende ham, så betyder det, at jeg må erfare ham, og erfare det, han har erfaret. Vi har en fantastisk dronning. Om du ikke kan lide kongehuset eller ej, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald stolt af vores dronning. Gud velsigne hende. Men hold fast, hvor fik jeg tår i øjnene en dag, hvor jeg sad og så et dokumentarprogram. Tænk så at have en dronning, som kan komme med en bekendelse, der siger sådan her. Man skal ikke gå alene ind i døden, for Jesus har været der selv. Hvad? Tænk sig, en af de øverste ledere i vores land kommer med sådan en bekendelse. Hvad er det for en bekendelse? Hvad er det, dronning Margrethe, hun udtrykte? Hun blev spurgt om dette med døden og forholde sig til døden, hvor hun siger, at jeg har en grund til at frygte det, fordi Jesus har været der. Jesus har prøvet det. Det vil sige, at det, jeg får lov til at opleve, når jeg skal igennem døden, jeg får lov til at opleve det, Jesus har været igennem. Og derfor ved jeg, at jeg går ikke alene. Han går med mig. Jeg følges med ham ind i døden. En fantastisk bekendelse. Og det, som jeg ser, når Paulus han beskriver dette omkring lidelsesfællesskabet, så siger han i vers 12, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Det vil sige, at det er jo ikke lidelsen, der er fokuset. Det er ikke kampen, der er fokuset. Det er ikke den smerte, forfølgelse, Jesus oplevede, der er i fokuset. Men det er personen Jesus, der er i fokus. Han er grebet af Jesus. Han er grebet af alt det, som Jesus han repræsenterer. Han er grebet af alt det, Jesus bærer med sig. Og derfor, når han ser Jesus, så oplever det næsten, som han siger, hvis man kan opnå det, Jesus har opnået gennem lidelse, så er jeg også villig til at tage lidelsen med mig. Så meget fyldte Jesus i hans liv. Og det betyder ikke, at man skal igennem lidelse for at opnå det, som Jesus har for i hans liv. Men Paulus beskriver sin oplevelse af, når han ser Jesus, at han er grebet af ham, fordi han ser det, som kom ud af det, Jesus gjorde på korset. Det, Jesus gjorde igennem sin lidelse, konsekvensen af alle de ting. Og så siger han, jeg er grebet af ham, og ham vil jeg have fat i. Det vil jeg have lov til at smage i mit eget liv. Det vil jeg mærke konsekvenserne af i mit eget liv. Og derfor er det, han siger, jeg stræber. Jeg jager. Jeg vil så gerne have fat i det. Jeg vil så gerne have, at jeg må få lov til at opleve ham. Og det er derfor, han siger sådan her, for at jeg må kende ham, så jeg får skikkelse af hans død. Prøv lige at smage på det ord et øjeblik. For at jeg må kende ham, og for skikkelse af hans død. For skikkelse af hans død. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg må ligne ham. Jeg må komme til at se ud som ham i mit væsen, i sind og hjerte, tanker, holdninger, moral. Alt, hvad der er opfyldt i Jesus. Alt, hvad der ligesom han repræsenterede, da han gik ind på korset. Eller hang på korset for din og min skyld. Da han bar det her foran Guds trone. Det her med, han tog synden på sig, han tog sygdommen på sig, han tog alle smerter og lidelser på sig, og han bar det ind for Gud, på dine og mine vegne, for du og jeg gennem troen på Jesus, og det er kernen i evangeliet, gennem troen på Jesus, kan få del i den frihed, som dette værk har gjort. Og det er det, der er fantastisk. Og det er det, der får en til at blive som en lille barn en gang imellem. Og man bliver sådan lidt pjattet med ham. Man bliver sådan lidt begejstret for ham. Man får lyst til at komme sådan lidt halleluja en gang imellem. Fordi man bliver sådan lidt glad, ikke? Fordi det handler om Jesus. Det er ikke sådan, at nu skal vi bede. Tak for din frihed. Jeg er så trist. Og jeg bliver endnu mere trist. Det handler om frihed. Det handler om glæde. Det handler om liv. Det handler om begejstring. Han har givet os en fantastisk frihed. Og det er det, Paulus siger, jeg er grebet af ham. Jeg er grebet af lidelsesfællesskabet. Jeg er grebet af den frihed, han har bragt med sig. Halleluja. Han kom ikke for at skabe en religion, men han kom for at frie folk. Han kom ikke for at skabe et regelsæt, mennesker skulle kolde kæmpe for at leve igennem, men han kom for at skabe frihed ind i menneskers liv. Halleluja. Amen. Er det okay at være en lille smule pinseglad, hvis man kender det udtryk, hva? Eller bare sin jubelven i dag. Halleluja. Amen. Tak Gud, at jeg fik dette afsnit i Filipperbrevet. Halleluja. Grebet af ham. Og er det Paulus, han så siger? Fordi der er altid mere. Der er mere, og der er mere. Og igen det her med, at nogle gange så kan vi læne os tilbage og tænke, jamen nu har vi opnået det. Men Paulus siger, come on, der er mere for. Der er mere for. Der er mere, han kan velsigne dig med. Der er mere, han kan åbenbare for dig. Og han siger sådan her i vers 13, jeg glemmer, hvad der ligger bagud. Det vil sige alle nederlagene. Hvis der er nogen, som ser sig selv som en fiasko, så var det Paulus. Jeg skal nok lade være med at bekende, hvad han bekendte om sig selv. Han nedværdigede sig selv som noget af det værste, af det værste, af det værste, af det værste. Og så alligevel, så kan han tale om det bedste, af det bedste, af det bedste, af det bedste. Hvorfor? Han ser kontrasten fra det, han kom fra, og til det, han får lov til at få. Og derfor er det, han siger, jeg glemmer, hvad der er bagved, og jeg strækker mig frem mod det, der ligger foran. Han kæmper og jager efter og får lov til at opnå mere af det, som Gud har for ham. Og ved I hvad, vi skal passe på, hvis du har været kristen i nogle år. Vi skal passe på, at vi ikke mister hungeren efter ham. At vi bliver sat i kristne. Fordi det er så meget, Gud vil give os. Det er så meget, Gud vil velsigne os med. Og nogle gange så har vi brug for at blive vækket lidt op indeni. Jeg elsker nogle gange at sidde til nogle gudstjenester, prædikner, hvor jeg bliver lidt udfordret. Jeg kan mærke, yes, der er mere. Der er noget, jeg ikke har fået fat i. Jeg har brug for det. Jeg vil have fat i det. Jeg vil arbejde på det. Jeg vil kæmpe for det. Og jeg vil jage efter det. Jeg ønsker at blive en stræber. Amen. En kristen stræber. En kristus stræber. En, der jager efter ham, for at få lov til at se, hvad han har for os, og hvad han ønsker at dele med dig og mig. Og så er det, Paulus siger i vers 17 her, efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Efterlign mig, siger han. Når han taler om den her stræben, når han taler om dette med at kæmpe, så siger han, følg efter mig. Og så kommer kernen i det, han kæmper for, og som jeg gerne vil ligesom lande på i den her form der. Og det var det, der greb mig sådan i den her sang. Det er korset. Hvad er det, Paulus han siger? Han siger i vers 18, om dem, som lever anderledes end det, korset repræsenterer. Han kalder dem for fjender af Kristi kors. Og den ramte mig lidt. Fordi så kan jeg tænke, jamen det må være farisæerne. De der i Bibelen, vi læser om. De der forfulgte Jesus, det må være dem. De var fjender af Kristi kors. Men pludselig, da jeg sidder og læser det, så kan jeg mærke, at det rammer mig, at jeg en gang imellem er fjende af Kristi kors. Og jeg er nødt til at sige det, venner. Du er også en gang imellem fjende af Kristi kors. Og hvad betyder det at være fjende af Kristi kors? Det betyder, når jeg begynder at placere ting i stedet for det, som korset har placeret i mit liv. Det vil sige, at jeg tager over der, hvor korset skulle have taget over. Hvad handlede korset om? Jesus kom ind og tog al synd, al smerte, al lidelse. Han gjorde et fuldkommet værk på korset. Det vil sige, at der var intet at komme efter. Og det vil sige, at ved troen på det, der er på korset, og det, der skete på korset, så kan jeg acceptere mig selv som fuldstændig fri. Og Gud ser mig som fuldkommen. Han ser mig som ren. Han ser mig som en uden fejl. Sådan betragter han mig på grund af korset. Men i det øjeblik, jeg går ind og siger, jeg burde måske lige gøre en lille smule bedre for at forbedre korset en lille smule. Bare en lille bitte smule. Jeg går fra at læse 2 kapitler om dagen til at læse 3 kapitler om dagen. Så bliver Gud glad. Det kommer til at pynte lidt på frelsesværket. Hvad er det? Det er at være fjende af korset. Modstander af korset. Ikke fordi vi hader Gud. Ikke fordi vi som kæmper imod Gud. Men det er den her kamp, vi hele tiden er inde i. Og som Paulus han var inde i, som han omtaler det her med. Kampen at forstå, hvad er det, Jesus har gjort for os. Han stræbte ikke efter en lærer. Han stræbte ikke efter, en religion. Men der var én ting, han var grebet af. Det var Jesus Kristus og ham alene. Det var Jesus, han var grebet af. Og det vil sige, det han så i Jesus, det var det, der drog ham. Og det var det, der gjorde, at han gjorde de ting, som han gjorde. I 1. Korintherbrev 1:18, der beskriver han korset, hvor han siger, farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. For os, der frelses, er det Guds kraft. Det siger, for dem, der fortabes, er ordet om korset en dårskab. Det vil sige, mennesker, som ikke forstår, hvad er det egentlig korset har gjort. De vil opleve, at de mister det, som korset kunne have givet dem. Men når du tror på korset, og tror på det, som korset har bragt med sig ind i denne verden, og i tillid til korset, i det her med, at jeg modtager Jesus ind i mit liv, og jeg bestemmer mig for, at jeg vil acceptere, at jeg kan intet som menneske for at tilfredsstille Gud, men jeg kan gøre én ting, som Bibelen siger, jeg kan tage imod ham. Erklære ham som min frelser. Erklære ham som min redder. Erklære ham som den, som har gjort alt, hvad der skulle gøres, for jeg kan stå ren inden for Gud. Det er det, det handler om. Det er det, korset handler om. Paulus siger videre i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14, og siger, men giv det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Giv jeg aldrig må være stolt af noget andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Jeg kunne tænke mig, at vi tog et øjeblik i dag og begyndte at indvige os for Gud. Ugens vers, som jeg gerne vil, du skal huske at tage med dig, det er det vers 10 og denne her sætning. For at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft. At jeg må kende ham. Jeg tror, der er mennesker her i dag, som har brug for at opleve frihed i dit liv. Jeg tror, der er mennesker i dag, både for det, der blev forkyndt sidste søndag, det, der bliver forkyndt i dag, har brug for at opleve frihed i dit liv. Halleluja. Halleluja. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit forhold til Gud. Som mennesker, så er det så svært for os at gribe Jesus. Og gribe det, han har gjort. Men Jesus inviterer os ind i et fællesskab den her formiddag. Han inviterer os ind i et fællesskab, hvor han siger, det handler ikke om at leve op til. Det handler ikke om, hvad du formår, men det handler om, hvad jeg formår. Og derfor er vores henvendelse her i dag til Jesus. Hvis du er her for første gang, og meget af det, der bliver sagt i dag, virker lidt fjern for dig, og du er svært ved at forstå det, så siger Bibelen, at der er noget, der adskiller mennesket fra Gud, og Bibelen kalder det synd. Det er en tilstand, mennesket er i. Det er ikke en gerning, mennesket har gjort, men det er en tilstand, mennesket er i. Bibelen beskriver synd som en natur, og der er intet menneske i den her verden, som ikke har synd i sig. Alle har det i sig. Det er en del af menneskets natur. Og den her natur stiller os i en katastrofal position, der gør, at vi ikke kan have fællesskab med Gud. Men så er der Jesus, han siger, at alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og det handler om, Bibelen taler om at blive født på ny. Det vil sige, at der kommer en anden natur ind i dig, som er givet af Gud, som er givet af Jesus. Og lad være med at spekulere for meget over, hvad det betyder osv. Fordi det er en kæmpe rejse, du skal ud på. En enormt spændende rejse, du skal ud på. Men hvis du har det sådan her i dag, jeg har så meget brug for at møde den Jesus, som du taler om, så vil vi gerne hjælpe dig ind i det fællesskab. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et lille øjeblik i dag, og i respekt for hinanden, at vi bøjer vores hoved, lukker vores øjne og er i bøn. Og så vil jeg gerne spørge her i dag, er du her, som har brug for at sige, Bjarke, vil du bede for mig, at jeg må få fællesskab med Jesus? Så vil jeg bede dig ganske enkelt bare løfte din hånd, og det er det eneste, du skal gøre. Jeg kommer ikke til at gøre andet ved det, end at bare invitere dig til at løfte din hånd, og bare bevise mig, ja, du må gerne bede for mig. Gud velsigne dig. velsigne dig, Gud velsigne dig, Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Er der flere på balkongen også? Er der flere? Ja, der er flere på balkongen. Bare løft din hånd. Det er bare en hånd, der rækker ud til Jesus. Jeg vil gerne have det, du har for mig. Er der flere? Så bare løft din hånd. Ganske enkelt løft din hånd. Ja, Gud velsigne dig. Er der flere på balkongen, så bare løft din hånd. Det er ikke sikkert, du er vant til at bede, eller har prøvet at bede. Så derfor vil jeg gerne bede en bøn nu her. Og jeg vil bede dig om stille og roligt i dit hjerte, at gøre det her til din hjertes bøn. Og du må gerne bruge de ord, jeg bruger, som kan være med til at hjælpe dig. Bare sige, Jesus Kristus, tak for det, som du har gjort for mig. Tak for det, som du har gjort på korset. Jeg accepterer i dag, at jeg har brug for dig. Jeg accepterer i dag, at jeg har synd i mit liv og har brug for at blive tilgivet for min synd. Bare nævn den her bøn for ham. Tak, at du renser mig. Og tak, at du giver mig et nyt liv. Jeg modtager dig, Jesus Kristus. Jeg modtager dig ind i mit liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Det er præcis, som jeg så det inden gudstjenesten. Gud viste mig det her inden med, at der sidder flere her i dag, som kommer til at sige ja til Jesus. Og ved du, at dit ja kan få så store konsekvenser i en positiv retning for dig. Jeg tror, der er nogen her, der vil opleve, at der er nogen, som kommer til at opleve, at frygt forlader dig. At Jesus er kommet ind i dit liv den her dag, og du vil mærke, der er sket noget i dit liv. Frygten forlader dig. Hvorfor? Fordi nu har du noget at leve for. Du har intet at frygte. Du har intet at frygte. Halleluja, for Jesus er med dig. Halleluja. Vi skal synge den her sang igen. Og så skal vi igen bare bekende det inden for Gud. Og du er velkommen til at rejse dig op, du er velkommen til at sidde ned. Men bare brug det øjeblik som en indvielse til Gud. Og nævn din situation for ham.